ráno všem. Takže ještě jednou, dobré ráno všem. Tak, jsem ráda, že jsme se tady sešli. Jsem ráda, že nás je tady podstatně víc než minule, protože pro toho, kdo tady mluví, tak je super vidět lidi, kteří se smějí. Takže pokud se nesměješ, tak tam něco vystřihni, ať to vidím, že tě to baví. Doufám, že bude. Jdeme na retro trošičku. Teď zazpomínejte. Jste tady moje generace. Jestli to znáte, ve škole čeština. Čtenářský deník. Kdo z vás, prosím vás, dělal čtenářský deník? Čtenářák. Hele, nemachruj, Leni. Kdo z obrázka si necháme na potom? Prostě čtenářák. Teď. Dobře poslouchejte. Kdo z vás ho obsal? Já taky. Dneska to mají daleko snazší, protože naši hoši si zadají klíčová slova, prostě znáte to, umělá inteligence, jede to, nepoznáte to. To je machrovinka. Tak, čtenářáky existují do dneška. Kdo to nevíte, tak existují. Obršlíkovi a my máme děti ve stejné třídě. A každý měsíc musí napsat čtenářák, čtenářský list. Každý měsíc je to porod. 3 hodiny řvaní, pojď na to. Předtím moře čtení, pak já tě snad zfackuju, pak dělej, už to máme mít. Velká úleva, že mám na měsíc klid. Ráda by ho to nechala psát samotného. Takže ho aspoň nutím, proto nám to trvá tak dlouho. Řekni, co tam bylo. Jak bys to napsal? Proč to chceš napsat? Hrozný. Já sama ke čtení jsem neměla vztah vůbec. Já jsem do 16 nečetla, to obšlahla. V 16 jsem přijela na prázdniny k mojí tetě. Tam byla knížka Král železný a zlatý od Ludmily Vaňkové. Nevím, jestli jste někdo četl Ludmilu Vaňkovou. Jo, bylo to o Přemyslu Otakaru II. Já jsem se zamilovala do čtení, od té doby čtu a tahle knížka způsobila moji vášeň pro historii. Díky téhle knížce já jsem si zamilovala středověk a všechno, co je v historii. A já bych vám přála, až otevřete Bibli, jsem si chtěla vzít tu písemnou podobu, aby přesně tohle bylo z Biblí, s Božím slovem. Až ho otevřete a budete číst, aby to byla vášeň na celý život. Já se, Pane Ježíši, modlím, aby tvoje slovo se stalo naší vášní, aby dnešní slovo k nám mluvilo tak jako já, když jsem před lety otevřela tu knížku, tak jako k nám mluvilo, když jsme se obrátili, aby nás vášeň pro tvoje slovo stravovala. Amen. Tak, začnu hnedka. Máme tam téma Ezau a Jákob, požehnání prvorozeného. A my jsme s tím Mikulášem právě začali číst. A já mám ráda, když část čte on, část čtu já, protože jednak mám kontrolu nad tím, co ty teda děcka musí číst. A jednak mám možnost do toho zasáhnout a dovysvětlovat. A zrovna dostali číst od Ivana Olbrachta biblický příběh převyprávěný. Ivan Olbracht. Zapátrujte, já vím, je to dávno. Částečně žid, který se toho zřekl té víry, komunista, který cenzuroval literaturu. A my ho teďkom čteme, on tam píše ty biblické příběhy, převyprávěl je. A věta, kterou jsem si doslovně obsala, a v téhle větě já jsem měla šok. To je, když vám dojde. Duch svatý, což mě fascinuje, není omezen tím, co děláte za rutinu. Že čtete knížku, kterou chcete mít z krku s tím synem. Duch svatý, když přijde, tak mluví. To je super, že není omezený. A tam bylo psáno. Příběh Ezaua a Jákoba, která Ezau prodal svoje prvorozenství. A tam byla věta, že když ten Ezau je prodal, tak se najedl, napil a za lehkou myslí vyběhl do polí. A já když jsem tohle četla, já nevím, jak jsem zbytek knížky dočetla. Do mě přišlo, když prostě uhodí opravdu blesk, já jsem slyšela jen tohle slovo. A strašnou tíseň. Tíseň z toho, že s tak lehkou myslí odešel do poli a šel po svých. A já jsem z toho byla tak odrovnaná. jak je možný, že ten, který znal Boha, s tak lehkou myslí pohrdl něčím takovým a šel. A v té chvíli jsem věděla, že jakmile bude leden, já chci o tomhle mluvit. V prosinci jsem tohle slovo přijala během jedné četby jedné minuty, zastavilo mě to a dodneška to slyším. A to, o čem chci mluvit, je požehnání. Požehnání prvorozeného, požehnání znovuzrozeného. Tak, pojďme na začátek toho příběhu a téma je požehnání zaslíbení. A kdybych měla svoje téma rozkouskovat do jedné věty, tak by to bylo: Bůh vidí dál přes vyčerpání až k požehnání. A tohle, tuhle větu si rozfázujeme. Bůh vidí dál, první, přes vyčerpání tvoje až k požehnání. A já jsem chtěla bych jít na začátek, já nemám ráda začínat přímo v tom příběhu, protože nevíte souvislosti. A já jsem za Zbyňou přišla a teď jsem mu tady říkala jako, hele ty Zbyňo, to je tak úžasný, vždycky, když se v tom hrabete, tak najdete tolik věcí v té Bibli. A on mě úplně překvapil, šokoval, včera dokonce to bylo, šokoval mě tím, že si plete ty ženský v Bibli. Já tady vidím, že chlap má fakt omezenou kapacitu pouze na jednu ženu. Já nechápu, jak to v tom starém zákoně zvládali, ale udržet jednu ženskou v hlavě všude, to stačí. Takže já jsem si říkala, že bude dobrý, když si to zapakujem, protože nevím, jestli to mám na Zbyňu prásnout, to se mu neposmívám, ale já jsem mu říkala, Zbyňo, prosím tě, jít si o tom kázal. Já si to kázání pamatuju, ty si o téhle ženě mluvil. Jak ji můžeš přiřadit tam k tomu, jak to, že ji házíš, tam ti to úplně někdo jiný. Ne, to není ta s velbloudama, to je tam ta druhá. Tak jen takový exkurs pro to, abyste věděli, kde. Děda těhle dvou borců, dvojčat, Ezau a Jákova, který budu mluvit, byl Abraham. Takže, Filipe, pojď sem, prosím tě. Uvolněte mu cestu. Je to tady zaplněný, uvolněte mu cestu. Takže tady vám představu Abrahama. To je Abraham, praotec Židů, ten věřil tak Bohu, že dostal všechna zaslíbení, kterých, když to pak pokračuje v Deuteronomiu, tak to je prostě sprška. A jemu Bůh říká, neboj se, Abrahame, ještě když ho přejmenovali, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. A říká mu, ustanovím smlouvu svou mezi tebou a mnou, tvým potomstvem a tobě z generace na generaci dám smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva. To je úžasná smlouva, že bude Bohem i toho potomstva. Představ si, Bohem tvých dětí bude. To nemůžeš změnit. Když mě budeš poslouchat. Tak, Bůh má, teda Abraham má Sáru. Neli, pojď sem. Sára. Jo? Takže si představte taková ta první generace, která obsadí a nemusíte k sobě. Já vím, že je to nepříjemný, že v tomhle vás dávat hrm. Takže Bůh, nová země, generace lidí, kteří mu věří. Tak, tihle dva se dlouho modlili, že jo? Nemohli mít toho Izáka. Izák, známe to, předobraz Ježíše Krista. Abraham ho chtěl obětovat. Předobraz Ježíše Krista, zastavuje ho Bůh. Izáku, maci, pojď sem. Tady je Izák. Izákovi ten táta říká, hele, neber si tady dceru z těhle, kde bydlíme. Běž do mého národa. Izák je z toho schvácený. Izáku, vem si dceru jiných, tam z mýho národa. A domlouvá mu, dohazuje mu Rebeku. Zary, pojď sem, Rebeko. Takže jo, pogratulujte si, hoši, táto. Dobře, jsi to vymyslel. Tady je Rebeka. Pojďte trošku od sebe, to jste druhá generace, jo. A to je Rebeka, zbyňu tam ty velbloudy. Služebník mu to našel. A jo, aby jsme to měli srovnaný. Takže první generace, druhá. A tady ti mají dvojčata. Právě toho Ezaua a Jákoba. Davi, Honzo, pojďte sem. Tady ten hladký, to je takový Jákob, ten zarostlý tamhle. To je Ezau. Pojďte až za ně tady. Jo, takže mamku, tačku máte tamhle, děda z babi. Tak. A já jsem si jen říkala, jak by to viděl ten náš svět, toho Izáka, Matyáše tady, jak by byl z pohledu dnešních psychologů, jo, z toho, jak to vidí ten svět. Tak si představte, tady tatík má vedle bokovku, tamhle Mirku, Miri, pojď za mnou, Hagaru, jo, celý život s nima žije v domě milenka jeho otce, ta s ním má děcko, takže chudák Izák, v jakým to žije, že jo, takže pak je naštěstí vyhnal, takže to bylo dobrý, že on si možná už nepamatoval. Bylo to náročný. Pak ho taťka vezme, obětuje ho, ono ani neví, do poslední chvíle neví, táto, proč jsme tady, proč koho jdeme teda obětovat, i tady nikdo není. Táta mu nahoře Moria řekne, Izáku, seš to ty? Už na něj natahuje kudlu. Chudák dítě, vlastní otec ho chtěl zabít. Z pohledu psychologu to je dítě, který je na doživotě poznamenaný traumatem. A pak taťka, protože Izák asi nevypadá moc schopně, vidíte to, tak mu dohazuje tady ženu. Rebeku, on ju ani nevidí. A pak mu ještě říká, vidím tě, hořchu, jak jsi schopnej. Proto máš tady můj biznis, dělej to jako já. Kdyby se na to podíval dnešní psycholog jen. Trauma veliký z dětství, žije v neuspořádané manželství, otec se to tam střídá, že jo? Sourozenců pak plno, taky od jiný ženy. Teď ženu dohozenou, protože je tak neschopný, aby si vybral sám. Biznis předanej. Tohle vidí člověk, co vidí Bůh, je Boží zaslíbení. Děkuju všem aktérům, ještě si sednou, dejte jim potlesk. To je začátek tohodle příběhu s podtitulem Bůh vidí dál. Bůh vidí dál. A teď si představte, že když si teda tu Rebeku vzal, ten Izák, tak se opakuje celá historie s Abrahamem. Rebeka je neplodná a co udělá Izák? Jde k babce byli na kářce. Nejde. Jde za Bohem a modlí se a Bůh vidí jeho modlitbu a mění situaci a ta Rebeka je těhotná. A je těhotná? Pozor, v té době nebyl ultrazvuk. Docela by mě zajímalo, jak dlouho nevěděla, že má dvojčata. Pak možná jí to bylo nápadné, víte, jak se dítě v břiše mele. A jí se mleli teda hodně, protože ona už to byla schvácena. A co udělá Rebeka? Jde za Bohem do modlitby. Proč to tak je? A tady je první, prosím, o text. Bůh jí říká, proč se tak mlátí, co to tak je v tom břiše. Hospodin jí řekl, dva národy jsou ve tvém nitru. Dvojí lid z tvého lůna se navzájem oddělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší bude sloužit mladšímu. Dva národy. To, co mě fascinuje na tom, je, že zatímco my mluvíme o dětech v břiše, tak Bůh vidí dál. Bůh vidí dva národy. To je neskutečný zaslíbení. Ne dvě děti, ale dva národy vzejdou. Bůh vidí víc, než vidíš ty. Bůh vidí víc, než vidí okolí. Neuvěřitelný zaslíbení. Dva národy jsou v tobě. Nevím, co viděla vaše máma, za co se modlila. Já jsem se modlila za zdraví svých dětí. Ale Bůh viděl víc. Víc na mých dětech, než já. A já jsem byla, když jsem byla malá, už jsem to jednou říkala, já jsem vyrůstala v katolické církvi. Mně se to tam líbilo. Jsem milovala být v kostele. Ale co jsem nemilovala, že jsem holka. Protože kluci měli tolik výsad a mohli sloužit vepředu u oltáře. Já jsem se úpěnlivě jako tušila, nebo chtěla jsem být tam vepředu. Mně to přišlo, že tam je to nějak blíž Bohu. Že tam prostě se dotknu těch kalichů a toho roucha a tam byl svatostánek a my jsme byli učení, že tam je přítomnost Boží. A já jsem chtěla být ještě blíž u té přítomnosti a vím, že jsem si nemohla troufnout jít až k tomu. A úpěnlivě jsem tam pozorovala ty sochy a říká, pokejvej hlavou, že já řeknu farářovi, že mi to řekla tady ta socha, že mi to řekl ten svatej, že já mám být u oltáře, já chci být u oltáře. Takže nemohla jsem být u oltáře. Protože jsem byla holka. Ale doma jsem si udělala vlastní kostel. Postavila si tam oltář, nanosila kříže, obrazy Pánu Marii, všechno tady to. Donutila jsem naše několik let, to byla práce na několik let, na Vánoce, aby mi ušili ten ornát, ten šat, co nosí, aby mi koupili kalich, přestože to bylo za komunistů někde, takže jsem dostala ne zlatý, ale nějaký skleněný. Aby mi koupili misál, co používají faráři. A tam jsem si dělala vlastní bohoslužbu. A kázala. A kázala. A co je zvláštní? To bylo k smíchu možná těm našim. Dobře, je to dětská hra, tak ať si vyhraje a neotravuje faráře, důstojného pána. Dobře, tak se asi zrealizuju takhle, abych nebyla utiskovaná, že jsem teda ta holka. Ale víte, co je sranda? Že se to stalo. Protože to je úplně nejlepší. Že lidi vidí limity kolem vás, že holka, Bůh vidí příležitost. My vidíme pády a chyby svoje. A Bůh, když jsi v tom pádu, vidí růst. My vidíme problémy a Bůh už hledá řešení. My vidíme život, který máme. Bůh sní věčnost. Já si to na tomhle svým příběhu nejvíc uvědomu. Byla to dětská hra limity. Bůh znal můj sen. Viděl moji touhu. Mě by ani tehda nenapadlo, že to prostě naplní. Jak když jsme tady zpívali dobrořeč duše má Hospodinu. Já si to vždycky chci uvědomovat. Tak nemožné to bylo. Skrze strach, který se potom nabalil, tak nemožné. Bůh nemá limity, protože je Bohem nemožných. Bůh vidí dál. To chci, aby si zapamatoval pro svůj život. První část, Bůh vidí dál. V Ježíš Kristu tohle přesně udělal. Kdy lidstvo sténalo, Bůh viděl dál. Od počátku, kdy lidstvo padlo, Bůh viděl dál. Připravil vykoupení v Ježíši Kristu, aby tě posunul k zaslíbení Ducha Svatého. To mě úplně, wow, jdeme dál. Pardon, to tam nemělo být. Tak, přes vyčerpání. Máme vyčerpání. Jdeme na náš příběh. Tak, já ho přečtu. Jednou Jákob uvařil jídlo. Když v tom přišel Ezau z pole a byl vyčerpaný, Ezau Jákobovi řekl, dej mi teď zhltnout trochu toho rudého, zde toho rudého, neboť jsem vyčerpaný. Proto ho pojmenovali Édom, červený. Ale Jákob řekl, prodej mi teď své prvorozenství. Ezau odpověděl, hle, já se blížím k smrti, k čemu mi je prvorozenství? Jákob řekl, přísahej mi teď. I přísahal mu a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob tedy dal Ezauvi chléb a jídlo z čočky. Ten pojedl, napil se, vstal a šel. Tak Ezau pohrdl svým prvorozenstvím. To je poměrně brzo první příběh v té Genesis 25, poté co Rebeka otěhotněla a že vzejdou dva národy, tak to je první příběh, když vyrostli. Jo. O těch klukcích. Dvojčata. Jeden byl Ezau. Ezau, my víme, ryšavý, rezavý, chlupatý, prostě chlap. Miloval lov, byl venku pořád, takže přirozený vůdce to chce schopnosti, abyste vedli lov. To není jako, že dneska si vezmete teda sednu, skolím to, nebo dejte do Kauflandu a skolím to. Jo? Takže to chtělo odvahu. On prostě musel vědět, to nebyla záležitost půl hodinky do Kaufíku. To je prostě záležitost několika dnů. Vedl lidi, přirozený vůdce, takovému dítěti toužíte předat svůj biznis. Ten, který to prostě umí. Ale máme tady ještě list Židům. A tam se píše, že byl často svévolný, bezbožník, nevěrný. Tu svéhlavost dokázal tím, že ignoroval vlastně formu, kterou zavedl Abraham, že si mají najít ženu z toho kmene. On si vzal chetejky ze sousedního a v Biblii je psáno, to je docela ostrý, že to bylo k trápení jeho rodičů. A dokonce Rebeka jednou říká, k čemu je mý život s takovýma snachama. To chcete, co? Představte si to, že vaše dítě si přivede fakt někoho, nemůžete cítit. Ale co, kdyby byl od vás dál? Ale oni vám ještě strpčou život. To je Ezau. Naproti tomu tady máme docela pohodlného Jákoba. Ale pozor, aby jsme ho neměli. Jákob úskočný už se držel za patu, že ho chtěl chňapnout toho Ezaua, když vylízali z břicha, chtěl být první prostě. Nebyl. Ale on je psáno, že měl laskavou a mírnou povahu. To znamená, laskavá a mírná povaha, to je příjemný. Zbyňa takovou má, proto může žít se mnou. A potom se tam píše další věc, že rád bydlel ve stanech, že vůbec nechodil ven. Jako on byl takový domácký typ. No, trošku zíčkanej, dobře. Ale to, co se mi líbí, on měl pořád touhu. Přestože měl všechno, tak měl touhu chtít víc. Víc. A když se na to podíváme, na ten příběh, jak se tady o tom píše, tak si představte tu situaci, že jste vyčerpaní, totálka vyčerpaní, přijdete domů a zaměříte se jen na to jídlo, protože chcete jíst. Představte si, že ten Ezau, tady je psaný, dej mi najíst toho červeného, protože on ani nevěděl, co to vaří. To byla červená čočka. On ani nedokázal definovat, co to je. Prostě viděl první jídlo a hup s po něm a skočil. A v té chvíli si myslel, že je blízko smrti. Kolikrát si byl tak vyčerpaný, že si byl blízko smrti? Já teda po porodu. Nevím, ale kolikrát jsme my unavení, dovedete si to představit? Ne třeba fyzicky, ale psychicky, že vzpomeňte si na situace s dětma. To je pro mě úplně totálka vyčerpání někdy. Jak já to ještě vydržím? Jako teď úplně cítíte, že jste, jo, úplně už vás to dítě, já bych se chtěla jí rozbrečet někdy. Ale před nima se držím, fakt vás to vyčerpá, úplně. A teď vy nemáte pohrdnout to, co tím máte, to, co nesete. A nemáte zařvat, zadržet. To je tak těžký v té chvíli, vidět je jako děti zaslíbení. To je tak těžký. Přesně takhle těžký to měl ten Ezau. Ale to, co nevěděl a to, co se mi líbí na tom Jákobovi, že znal cenu požehnání. Jakob moc dobře věděl, co to znamená. Proto o to usiloval. My to pak čteme dál a já to nechci rozebírat, ale sami jste v situaci. A tady vás chci povzbudit. Ty okolnosti, my jsme to dneska zpívali v té chvále, já jsem si úplně říkala, to je úžasný, že to nevidíme. Že nevidíme, že by to k něčemu spělo. Že vidíme jen to, jak jsme tam pleskli, tady je jídlo a svět vám bude nabízet miliony takových čoček, aby se zaplnil něčím jiným. Jen mi dej to, co máš. Zapomeň na to, co máš. Ani nedej. Stačí, když zapomeneš. Zapomeň na to, co vlastníš, co ti Ježíš vydobil. Já ti dám teď hned, já ti dám řešení do tvého biznesu, já ti dám řešení do tvých financí, do tvého zdraví, já ti dám řešení teď hned. Teď hned, tak, jak to chtěl Ezau. Ale požehnání neznamená, že to budeš mít někdy hned. To je ten obrovský rozdíl. Ať jsou okolnosti proti tobě, ať to vypadá, i když to nevidíš, tak přesto na tobě je požehnání znovu zrozeného. Nepouštěj je tak snadno, ani když seš vyčerpaný. Třetí, poslední bod. A to je pro mě další taková facka, protože hned po téhle kapitole 25, kdy on prodá prvorozenství, tak ta jeho rodina, představte si, má hlad. Izák, hladový, stejně jako Abraham, odchází do cizí země, tam Izák udělá ten zase průšvih tatínka, tady ta moje žena Rebeka, která je kráska, tak vlastně není vůbec moje žena. No a pak zase se to domáknou, takže je. A vlastně on začíná, jak kdyby v nové zemi, od znova. Kdo jste někdy skončil s prací a začínal jste odznova? Tak přesně víte, kde se nacházel ten Izák. S těmi svými rodinami. Neměl už malé děti. Začínal někde odznova. Tobias začínal v nové zemi. A vím, že je vás tady spousta, kteří jste museli svůj biznis začít odznovu. A představte si, co mu jako první říká Bůh, když vejde do té zaslíbené země. Genesis 26, hned na začátku je psáno. Pobývej v této zemi jako cizinec. Jako cizinec. Tohle není tvoje vlastní, ale jsi tady cizinec. Budu s tebou a požehnám ti. Neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země a naplním přísahu, kterou jsem přísahal tvému otci Abrahamovi. Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a dám tvému semeni všechny tyto země. A hned je psáno, že Izák v té zemi zasel, sklidil onen rok stonásobně. Hospodin mu požehnal, on se vzmáhal a stáhle bohatl, až byl bohatý. Požehnání o tebe neodejme situace. Pak hnedka, aby to nestačilo, když zbohatl, tak mají další průšvihy. Jsou tam studně, ty jsou zasypaný. Studně v poušti znamená voda, to potřebuješ, to je život, to je obživa. A co udělá ten Izák? On je vykopá znovu. A víte co? Oni přijdou ti z Geraru a znovu je zaberou. A řeknou, nemáš na ně nárok. To se mi líbí, on jde dál, vykope další studni. Nemáš na ní nárok. Další studni do dalšího prostoru. A tam už ho nechali, že to asi nevydrželi psychicky. On ji nazval Rechobot. To znamená dostatek místa, protože Bůh mu rozšířil prostor. A když tohle čtete po té kapitole 25, čeho všeho se Ezau vzdal prvorozenství, tohle mělo patřit jemu. Kamkoliv půjdeš, já ti požehnám, rozšířím tvůj prostor. Dám ti zabydlet se v cizí zemi i tam, kde budeš začínat znova. Já ti požehnám. Tímhle on pohrdl. Pro mě je to jak facka ta 26 za tou 25, abyste viděli, co je. A tohle požehnání, když si to vezmete ten příběh dál, tak přesně bylo s Jákobem. On pak se úskočně dostal k tomu, že mu otec požehnal, když oslepl, zneužil to. Ještě bych vás chtěla upozornit, prosím vás, jestli si myslíte, že to byli malí, mladí, neuvážení chlapci, co dělali tohle, tatínka podvedl. Tak těm synům bylo kolem 60-70, jo? Takže prosím vás, abyste věděli, v jaký časový lince je, jestli vám není 70, jste v pohodě. Jo. Kde se pohybujeme? Že to byli opravdu muži, kteří už věděli a přesto udělal tenhle úskok, podvedl ho, ale to požehnání bylo na něm. Je zajímavý, si říkám, proč ta Rebeka nepřišla za tím svým manželem Izákem a neříká, hele, já když jsem se tenkrát ptala, kdo bude v mým říše, tak tam už je to zaslíbení. Neměli bychom se podle toho zařídit. Hele, ty, můj muži, když Bůh mi řekl, že prostě to skončilo, jak skončilo. Jenže to požehnání bylo pořád na Jákobovi. I když je získal podvodem, sice si pak naběhl, taky byl podveden, ale to požehnání na něm bylo. On utekl k Lábanovi ke svému strejdovi a prostě, ať se dělo, co dělo, ať měl nejrůznější příkoří, tak Bůh mu žehnal. Naprosto pro mě nemožný situaci. Po letech, po 20 se vrací. Má stažený zadek, protože jde za Ezauem a neví, jestli ho, protože ho chtěl. A co udělá? Pro jistotu se pojistí, rozdělím svý tábory, pár lidí sem, pár tam, pardon, to bylo ve stovkách, takže rozdělí, kdyby náhodou Ezau šel, tak jeden zkosí a druhý mi zůstane. Jup, to je boží služebník. Ale šel se modlit ještě předtím. A došlo ke změně. Nerozděluje tábor. Překročí Jabok, kde se modlit, rodinu tam nechá. A zápasí s Bohem, s mužem, s Bohem. A drží se ho tak dlouho a řekne mu, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Tak urputně se drží Boha, toho, s kým zápasí, a nepustí ho, dokud mi nedáš požehnání. Protože zná cenu toho požehnání. Ví, že kamkoliv půjde, tak Bůh bude s ním, ať ty okolnosti jsou jiný, ať Saša s Táňou museli přijít sem, tak její zaslíbení je, ať kam půjdeš, tam ti požehnám. cokoliv, i když musíš začínat od znova. Já ti požehnám. A Jákob si je moc dobře vědom ty ceny. Tu touhu má od počátku, držel se za patu. Sice úskočně, ale pořád se domáhal, já chci víc, já chci tohle požehnání. Já vím, že když mám na své straně Boha, mám všechno. I když byl oškubaný a zbohatl. Mám všechno. A drží Boha a říká, to je výzva. Drží Boha a říká, tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. To je pro mě tak silný slovo, který zaznělo prostě, já je cítím od té poslední modlitevní. Já vím, že už jsem o tom mluvila minulé, když jsem měla vedení. My když jsme měli modlitevní zhromáždění, já opravdu tohle cítím. Rok požehnání, rok darů, rok tučnosti a já pořád, i holky jsem s tím otravovala na skupince. Prostě já to Bože nepustím, já to budu držet pro tenhle sbor, pro nás všechny, já tě nepustím, protože my potřebujeme tvoje požehnání. My nemůžeme jít bez něj dál. Amen? Je to pravda? To je příběh Jákoba. A co je úplně na tom super, když přijdeme dál, tak ve Skutcích se píše, vy jste synové proroků smlouvy. Když Jana Petr mluví před Izraelem, poté, co přijali Ducha Svatého, tak jim říkají, vy jste synové proroků smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci. Dobře, říká to k Židům. Ale teď pojďme do Galackým, když Pavel píše, vězte tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi. Slyšíš to dobře? Jestli jsi z víry, jestli věříš mu, tak jsi potomek téhle smlouvy Abrahamovi. Protože tady byl někdo dávno v božím plánu, koho Bůh viděl. Ježíš Kristus, který přišel zlomit prokletí zákona. Který řekl, Bůh není v dálce za oltářem. Bůh je tady v tvém srdci. Ty seš chrám Ducha Svatého. Tohle je chrám Ducha Svatého. A protože Ježíš tohle udělal a udělal toto proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha Svatého. To je prostě neskutečný. Od počátku boží plán, aby se stal dědicem téhle smlouvy, Ježíš Kristus dokonale zaplatil a ty máš zaslíbení Ducha Svatého. V něm a skrze něj to, o čem jsem mluvila, je tvoje. Já tak jsem byla povzbuzená letošním rokem. Já mám bolesti paty. Mám tam 4 ostruhy. A před 2 rokama jsem se začala léčit. Je mi líto doktorů, já jsem je poslechla, ve všem jsem udělala. Vlastně říkají, nic nemáme než operaci, by se vám to rozsekali, ale je to riskantní ve vašem věku, protože jsem mladá. Tak je to ještě zbytečný. A já jsem se na tom modlitevní vlastně rozhodla, že s tímhle končím. Ale úplně v pokoji, s radostí vlastně. A rozhodla jsem, že moje je požehnání. Volná od bolesti. To jsem přijala v říjnu. Volná od bolesti. A mě ta noha bolí dál. A já jsem vždycky chodila 7 kilometrů a měla jsem své modlitby. A o to jsem přišla. A po té modlitevní jsem se rozhodla, že je mi jedno, jak moc to bolí. Ne teda, že bych jako jsem bolestní, ne, nejsem bolestní úplně, ale nepotřebuji se odrovnat, ale já si zachovám ten čas, který jsem při těch modlitevních měla s Bohem. Já to prostě napříč tomu, že mě to bolí, tak to začnu dělat. A vždycky se modlím, Bože, uzdrav to, protože jsem si dala obden, nebo někdy jeden týden, ne každý den, ale jeden týden, uzdrav tu nohu do té doby, než zase půjdu. Prostě to nějak udělej. Lucka tady měla nádherný slovo, když jsme měli jednou modlitevní. Žehnejte svým tělům. Požehnání. První slova, který řekl Bůh lidem, když stvořil člověka, tak jim požehnal a řekl jim, ploďte se, rozmnožujte se, podmaňte si zemi. To je moje výzva do duchovního světa. Rozmnož se to, co máš. Já ti chci dát víc. Drž to požehnání. A podmaň si zemi. od té doby chodím a žehnám té noze. Žehnat znamená mluvit dobře. Bůh dává požehnání sem do tohoto sboru. Na tebe, na každého z nás. Tvoje požehnání neznamená je boží. Někdy máme zvrácenou představu. Oni, když Bůh jim žehnal, tak je vystavil takovýmhle peckám. Takovým peckám. Tobě jsi o tom taky jednou mluvil. Požehnání, kteří hladoví po spravedlnosti. V tom anglickém překladu je požehnání. To není blahoslavení, ale požehnání jste, plačící. Když pláčeš nad svou situaci, tak ti chci říct, jsi požehnaný. Ne, že budeš, jsi požehnaný, protože ty budeš potěšen. V té chvíli, kdy pláčeš, jsi požehnaný. Jsi požehnaný, když jsi milosrdný, tobě bude patřit milosrdenství. Jsi požehnaný, jestliže dychtíš po spravedlnosti, protože tvoje spravedlnost bude nasycená. Ne tvoje, jak si představíš, ale Bůh nasytí. Tenhle hlad utiší on. Blahoslavení, požehnání ti, co mají čistý srdce, protože budou vidět Boha. To je úplně jiný požehnání, než si představ, jak můžeme být požehnaný, když brečím. Víš proč? Protože budeš utěšený.